Arratsaldeon Bilbotik. Gaurko Bizkaiko kronika Euskal Herritik kanpo hasiko gara. Frantziar estatuko Angulem hain zuzen. Han, urtarriaren amaieran, Angulemeko komiki jaialdia burutu zuten. Europako komiki azokarik garrantzitsuena alegia. Euskal presentziaz galdetu nahi diogu Jon Iñaki Artetxe komiki gintzan adituari.
Bai, bueno, ba, Dani Fanorekin itzen dugu, eta, ba, bueno, marrazkilaria, komikilaria, eta Mikel Begoñarekin. Parkatu, hau gidoilari bilbotarra dugu, bertan izan dira, eta ba, bueno, ba, euskaldunak bertan izan direla, beti urtero joaten dira Angulemara, eta ba, kuadrilla ederra batu zela esan digute. Ba, esate bateako, Ale Zambi izan da bertan, Dani Fanovera, Adur Larrea, Julen Ribas, Aspi, Mikel Begoña bera, Javier de Isusi, egonda bertan, esan behar da, saritua izateko zorian izan dela, baleak ikusi ditut lanarekin, eta bueno, han ibili izan edizio frantzeseko komikiak sinatzen, altarri ba, bueno, bera aragoitarra da, Zaragozako hau uste dut, baina bueno, gazte izen bizi da urte askotan, eta Kekorekin batera Joel Asesino lana egin dau, eta ba bueno, Frantzian ere argitaratu da, eta Polar sarirako izendatua izan da, eta esan behar da hori kritikaren saria jaso da bela, 4.000 komikietatik bera aukeratu dute, hau 84 kritikariek aukeratzen dute sari hau. Eta beste ospetsu bat, gure ospetsu bat Angulemen egondana Fermin izan dela, Black is Beltza lanarekin, eta bueno, esan digute ba guztia saldu zutela, bertara eramandako guztia ba bueno, ba, jendeak eskuratu zuela. Gero beste gauza bat gertatu dana da Donostiako komiki gunekoak ere bertan izan direla, eta Angulemeko BD museoarekin hitzarmena sinatu dute, eta lehen emaitza 1000 komiki eta aldizkari eskuratzea izan da komiki gunerako. Hau aipatu izan dugu, hor Errege Katolikoen kalean dagoen gunea da, eta bueno, ba, martxa polita hartzen dabilela ikusten da. Gero Gregorio Muruarriet, ba, 80ko batez be komiki gidoilaria, gero zinemara pasatu zen, gidoilari lez, eta bueno, produktore lez, eta bueno, hor ibili da buru belarri urte askotan, komiki buma amaitu eta gero, abe komiken inguruan ba, argitaratu zuen batez ere bere lanak, Frantziako merkatuan ere lan hoiek ere azaldu ziren bere garaian, eta bertan izan da euskal komikigintzari buruzko dokumental bat egiten ari delako. Beraz, ba, bueno, ba, badabile zerbaitetan. Xabiroikoek aprobetsatu zuten bidaia Guarnido komikilariari elkarrezketa bat egiteko, eta ba, Xabiroin argitaratuko dute. Eta Mikel Begoñak ba, esan digu bere proiektuak saltzen edo ba, bideratzen ibili dela, eta hiru proiektu ditu eskuartean marrazkilari desberdinekin, eta pozik agertu da emaitzarekin.
Joni Gartetxe, komiki gintzen aditua, mila esker gaur ere gurekin egoteagatik, eta hurrengo arte.
Eskerrak zuei.
Agur.
Ondo izan.
Bizkaian jarraituz gaur goizean Bilbon Iñigo Cabaca auziaren enegarren atala hasi da, bi ertzain eta bi poliziaren deklarazioarekin. Horren berri, Aitziber Ibaibarriagak ekarriko digu.
Ba, bai, eta nahiko ulertezina da, ba, Iñigo Cabaca zen gaia, eta bueno, Iñigo Cabaca hil zutela hiru urte laizer beteko diranean, oraindik deklarazioekin jarraitzea aurrera eta atzera. Gaur, bueno, hainbat polizia deklaratuko dute, alde batetik ertzain batzuk, eta baita ere polizia nazional batzuk, eta, ba, bueno, Inigo Cabacas gogoan plataforma kontzentrazio bat deitu du, eta noski guko jarraituko dugu, edo parte hartuko dugu, ez? Beste behin ere, eta hiru urte laizter beteko direnean, ba, justizia Inigorentzat eta bere familiarentzat eskatzeko.
Aitziber Ibai Barriaga bilduko Bilboko zinegotzia. Mil esker, gaur ere gurekin kolaboratzeagatik eta datorren astera arte.
Datorren astera arte, agur.
Agur. Eta bukatzeko, dakizuenez, gaurtik aurrera inauteriak edo aratusteak Bizkaiko hainbat txokotan izango dira. Baina, hoietaz gain, badago zertaz gozatu. Albor Hilario kazetariak kontatuko digu. Kronika taldearen atzera begirako erakusketa Arte Ederra Museoan dugu egunotan.
Bai, eren egun zabaldu zuten atzera begirako hau, bada behintzat Bilbone egiten den bigarrengoa, aurrekoa izan zan duela 30 bat urte edo, eta oso arrakastatsua izan zen, eta suposatzen duenik aurtengo hau ba aurrekoak joarrotutako bidetik segituko duela, ez? Eta zabalik egongo da maiatzaren 8 arte. Ez, Ekipo Kronika bada Valentziako hiru margolariek osatutako taldea, 60ko hamarkadan, eta desagertu zen, ba, 20 urte beranduago, ez, artean ja margolari bi zirela. Orduan, Ekipo Kronika dugu, ba, Espainiako pop artearen zera, ba, bozera malea eta representante nagusia. Hau ezek oso famatuak dira, serie ezberdinak dituztelako, ez, orduan, serie bakoitzean naiz eta gai bate jorratu, ura egiteko, ura burutzeko, ba, zera, guretzat ezagunak diren ikonoak erabiltzen dituzte, ez. Hau da, famatuenak izan daitezke adibidez austriarrak eta meninak zera ikur eta argudio hartzen dituztenak, ez? Orduan, normalian, bueno, badakizue, hau da, pop artie dagokion modun, ba, kolore biziak eta planoak erabiltzen dituzte, eta zera, edade oro Espainiako, edade oroko zera, hainbat ikono erabiltzen dituzte, ura, ba, zera, artaren aldetik oparo izan baitzen, baina ez politikoki eta ekonomikoki, ez? Eta era horretan, hau da, aro bietako elementuak nahaztuz, ba, zera, egungo edo arteko egoera politikoaren kritika egin nahi zuten. Oso, ez dakit, ikusteko erraza eta polita da, ederra. Hau da, biziki gomendatzen dute ara joatea. Eta badakizue, azte azkenetan sarrera debalde dalako eta beste bat deskontu badirelako eta horiek ikusteko beda zera museoko web horri aldean sartzea.
Jarraitzeko Bilbao Distrito Jazz astear dago.
Bai, hau zera ja aspaldianik Bilboko udalak, la Bilbaina Jazz Cluben laguntzarekin auzoetara jasa gerturatzeko zikloa, ez? Orduan, bueno, udaltegietan, zentro zibikoetan izaten dira kontzertuak eta lehenengoa izango da ostiral honetan, 7:30 Errekaldeko auzotegian edo udaltegian, eta kontzertua izango da Gero Portal Quintet, ez? Hau ezek, bueno, bera frantsesa da, baina New Yorken bizi, orduan boskotearekin etorriko da, eta azkenengo lanak aurkeztuko ditu, ez? Orduan, ja, datozen beste kontzertuak izango dira 20an Sarrikoko konservatorioan, eta bertan izango da Perdomo Saxo Jolea, 27an Joan Diez piano jolearen irukotea, hau ezek izango dira Bide Barrietako liburutegian, eta gero martxoaren 8an David Ambrosio bajo jolea izango da Otxarkoagan, eta bukatzeko martxaren 13an, eta hauze azpimarratzekoa da The Three One, hemengo taldea dugu eta danak emakumeak dira. Liderra dute Kontxi Llorente pianojole nafarra.
Bestalde, Thinking Football dugu egunotan Bilbon itzaldiak, filmak.
Bai, batez be filmak, nez eta filmak ikusita gero ba, egoten da zuzendariekin, egilekin hitz egitea, ez? Orduan, gaurko filmi ditugu biak Afrikan kokauta eta biek dute harremana diktadurekin. Lehenengoa, eta hause, zera, emanaldia hasiko da zeiretan, BBK aretoan, lehenengoa da Zoran entrenatzailea eta Afrikako tigreak. Hause, hegoaldeko edo, bai, hegoaldeko Sudanen dago kokauta, ez? Orduan, bueno, zera, herriak bizi izan zituen kontu larri guztiak islatzen dira film honetan, ez? Eta urrengoa antzekoa da. We Must Go joan beharra dugu eta honetan Egipto dugu zera, herria, ez? Eta ikusten dau da Bob Bradley, bada entrenatzaile estatu batu barra, bertako Egiptoko selezinoarekin ibili izan eta bertan zegoela, ba, bueno, gertatu zan edo eman zan Egiptoko irautza, Egiptoko udaberria. Eta bere zelakoak diren, ez? Lehengo gunean egon nintzen demokrazia zuri beltzean eta okerreko filmean gaude ikusten, eta bueno, zera, brasildarra flojoa zan, ez hau da, ESPN telebista kateak ekoiztua da, eta batez be, Brasilgo ikusleari begira eginiko lana da, ez? Orduan, agertzen dira, gero bestalde eta dokumentaletan bada oso kontu larria edo, zera, konpondu beharko luketena, kontatzeko era, ez? Hau da, bustos parlantes eta antxinako irudiak edo argazki fijoa. Orduan, zera, Fil Brasil darran gertatzen zan hitz egiten agertzen ziren guztiak guretzat ezagunak dira, ez? Gehien bat musikariak eta kazetariak agertzen direlako. Hau da, filma zaiatzen da politika, futbola eta garaiaietako musika uztartzen, ez? Orduan, bueno, guretzat Brasil nahiko ezaguna da eta ezakite demokrazia korintianaren inguruko osnarketak edo Brasilek bizizan zituen aldaketa politikoak, diktadura bata eta bestea, hori ez dago oso ondo islauta, ez? Oda, horretiaz ez badakizu ezer eta igual bate duen honena bada Sokrates ikustea, ez? Ba, izango dira azken agerraldiak. Beste filma, alemaniarra, okerreko filman gaude, berriz, interesgarria egin zitzaidan, ez? Kontatzeko era betikoa. Baina, bueno, importantea da eta polita da, zera, bada Alemaniako talde batek egina, hau da, arrazakeriari txartel gorria erakutsi, eta bertan jorratzen dira homofobia, sexismoa, eta arrazakeria futbolean, ez, eta protagonistak dira, ba, zera, Alemaniako selezinoko hainbat jokalari beltza, Suedian dabilen jolasten Alemania arneska bat, eta, bueno, interesgarria izan zan, ez, eta bai filman, bai, zein ondorengo eztabaidatxoan, hauze oso laburra izan zan, 10 minutukoa do, nabarmendu nahi izan zuten, arrazakeria ikustaraztea lortu dugula, baina sexismoa edota homofobia futbolean oindinore izkutauta daudela. Eta dinote ikusarazi, ez, hau da, arrazakeriaren kontua ez baitago konponduta, ez futbolean ez da futboletik kanpo be.
Albor Hilario kazetaria, mila esker, gaur ere gurekin egoteagatik eta datorren astera arte.
Benga ba, gero arte.
Agur. Hauxe guztia Bizkaitik, arratsalde on pasa.